Nilqakom għal program ieħor fis-sensiera traċedji, misterju kopalavuri, il-ħajja mqanqla ta' Caravaggio, miegħi l-espert fis-suġġett għandi l-professur Kiċi Berras, il-kap tad-dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, biex inkomplu nitluq iżjed fid-dettall dwar il-ħajja u kopalavuri x-xogħlijiet ta' da pittur hekk imsemmi. Issa, l-aħħar darba kiet l-aħħar programm konna qed niddiskutu x-xogħlijiet li għamel Napli.
Eżatt.
Fejn kellu jdabbar rasu inħabba l-qtil li kien ikkommetta f'Ruma. Issa nafu li minn Napli telaq fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju sa fejn fin u kien wasal hawnhekk għal isu Lulju. Nofs Lulju ġimalta. Waħda mill-affarijiet li kemm il-darba smajt nies jistaqsu meta ġie li kien konverzazzjoni qed nitkellem fuq Caravaggio, hija l-miġa tiegħu Malta jekk kien hiċċi ħaġa li l-Gran Mostu ma kienx jaf biha, jew inkella kienx jaf biha
u pjanata jew
eżattament anzi kien qed jistennija, però hemm indikazzjonijiet naħseb il-fatt li ġie fuq galera tal-ordni.
Eżatt.
Li kienet immexxija minn kolonna u xekk li kien wieħed mill- kolonni tal-ordni u koll. Għamma jistax ikun li.
Eżatt, l-indikazzjonijiet kollha huma.
Kemm il-kavallir ma la spina.
Ekku, il-widi l-indikazzjonijiet, għax ovvjament m'hemmx fatti, ma l-indikazzjonijiet huma kważi ċari. L-indikazzjonijiet huma li dak Caravaggio għandha din fl-1607 din fis-sajf din f'Ġunju tal-1607, l-indikazzjonijiet huma li xi ħadd Napli lej April jew Mejju kien b'xi mod beda jikkonvinċih li għandu jitlaq lej Malta, għandu jiġi Malta biex hemmhekk jara ftit jistax politikament jersaq iktar viċin ta' Ruma.
L-indikazzjoni jirranġa s-sitwazzjoni tiegħek.
Eżatt, ġifieri l-indikazzjonijiet huma ċari u ċari ħafna. Nafu li kien hemm il-galeri tal-ordni li kienu ġejjin minn Barcellona, ġifieri kienu ġejjin minn Spanja, għaddew Franza u neżlin minn nord tal-Italja kienu qed jistennuhom lejn l-aħħar ta' Mejju il-bidu ta' Ġunju biex jaslu Napli damu għal diversi raġunijiet. Nafu li l-ġenerali tal-galeri kien Fabrizio Sforza Colonna li kien ħabib childhood friend ta' Caravaggio fl-ewwel u fit-tieni programm. Semmejna kif Caravaggio trabba mal-Marchesa li kienet Fabrizio Sforza Colonna. Nafu wkoll li fuq il-galera kien hemm da Ippolito Malaspina li huwa figura prinċipali ġewwa fl-ordni tal-kavalliri u li kien wieħed mill-patruni l-kbar tiegħu ġewwa Malta. U l-indikazzjonijiet l-oħra huma li inti biex titlaq jew biex tagħmel il-vjaġġ minn Napli għal Malta ma titlax fuq Worship, fuq galera, jew tieħu Tartana, jew tieħu Filucca, jew tieħu Spallonara, jew tieħu Vaxxel l-ieħor. Insomma, l-istorja hija ċara, dan wasal Malta f'nofs Lulju tal-1600.
Ma l-indikazzjonijiet huma ċari li kollox kien irranġat.
Ekku, l-indikazzjonijiet hekk huma. Issa, għalfejn kellu jiġi Malta dik hija ħaġa oħra, dik tkellimna ftit fuqha il-ġimgħa l-oħra, u kif irreaġixxa jew kif kienet ir-reazzjoni tal-Gran Mastru ħa narawha f'dan il-programm tal-lum. Il-Gran Mastru kien all of the Winjaku, kien Franċiż, bniedem militari, bniedem rett ħafna, bniedem rett. U l-kwistjoni hawnhekk tiġi kif bniedem rett bħal Winjaku, bniedem ostir u militari bħal Winjaku, isib quddiem għajnejh. Persuna li atlet, attil, u li kienet maħruba minn papa, maħruba minn Ruma, da xkallu jgħamil bieħ, ġibili, inti xtamil attil, ġibili, inti bħala Gran Mastru, bħala president ta' pajis, s-soltu suppost inti ta' restax, u tibbatu, il-minati fitxu.
Għal-profan poġġija jekk, għara kem jgħad fuq l-Indja tajba ju minix. Dana għandek il-Gran Mastru, u d-dimu għandu bniedem infittex mill-papa, u infittex għal-qtil, fuq dik xi ħaġa żgħira, u dana jara quddiemu għażla biex ngħidlek. Jew jimxi mar-regola u l-liġi u jibgħatu lura arrestat Ruma. Tajjeb biex jgħaddi l-proċedura hemmhekk. Jew inkella jgħidha il-bambin batu għandi bżon xaħat ta' talenti tijaw mejjed biex nsib xaħat bħalu il-sabatu u l-bambina la san użax.
Dan u għalik bħal-artis fil-dinja, dan u għalik bħal-artis infittex għal-saxħa pittorika tijaw għal-invenzjoni tijaw u daf daqqa wahda wasal Malta li kienet il-dun il-belt Valletta kienet l-izar belt, fizikament l-izar belt kapitali ġo l-Europa u l-iktar wahda zaħira li Young, Young kienet belt atletin zaħra, kienet zazu għada timbena, għada kienem bżon kbir ta' opri pittoriċi. Ufdaqqa wahda għandek l-ikbar artist fid-dinja ġewwa din il-belt.
Nisew il-ġustizja u mmurru għall-kultura.
Ekku, immurru għal-kultura, kienet deċiżjoni umanista ħafna, kienet deċiżjoni fejn naraw illi ovvjament winja kull wis probabbli ma kienx jaf minnu, ġifieri imma mala spina, imma nies oħra bħal Antonio Martelli ħan nitkellmu fuqhom Sforza Colonna nifisom, żgur li kienu jafu minnu, hawnhekk kien hawn ukoll membri tal-familja Ġustinjani jgħixu Malta u dal-Ġustinjani semmejnihom meta konna Ruma kienu patruni kbar ta' Caravaggio. Kien hemm il-familja Mattej ukoll, ir-relazzjonijiet huma ta' network. Ġifieri dan Caravaggio ja saraw Malta bċertu protezzjoni. Jasalaw Malta wkoll żgur, mhux forsi, bċertu protezzjoni fejn il-Gran-Mastru diġà kien jaf li l-Papa b'xi mod qed jipprovaw jinnegozjaw miegħu biex jaħfirlu jew inkella biex jara li
jsibu
raġuni hekk jew hekk.
Kien hemm
preċedent importanti għax il-Viċi Re ta' Napli flok arrestaħ u bagħtu lura lej Ruma dan ikkommissjonatlu x-xogħol tiegħu. Il-Knisja f'Napli ikkommissjonatlu x-xogħol, ikkommissjonat ix-xogħol l-ordnijiet reliġjużi, ikkommissjonawlu x-xogħol id-Dumnikani, l-oratorji ikkommissjonawlu x-xogħol. Irridu nidħlu fil-kuntest tas-seklu tal-bidu tas-seklu 17. In any case, naraw li l-għażla ta' Gran-Mastru kienet waħda favur l-arti. Kienet deċiżjoni umanista, kienet deċiżjoni fejn hu ta' protezzjoni lil dan l-artist u ra il-protezzjoni li jista' jtih setgħet twassal għal glorja, ikbar glorja artistika lejn l-ordni.
Għaxana il-Gran-Mastru kien tifittex xi ħadd hekk.
Ija ċara, fil-verità,
fil-serja li għamilna,
qabel, u fej aħna tkellimna fuq l-iżvilupp tal-arti f'Malta, naraw, rajna kif il-Gran-Mastru sena qabel kien kiteb Firenze u kienet jistaqsi biex ikollu pittur biex ipittirlu il-kmamar tal-palazz. U kienet jippretendi li jiġi freskante, li u koll naraw li winja kur probabilment ħaseb li Caravaggio ħajpittirlu il-kmamar bla fresk, mentri Caravaggio ma kienx ipittir la fresk, ġifieri nista' nimmaġina kif winja kur f'xi moment malant mala spina għallu isma da basta da tgħidu li huwa l-ikbar artist fid-dinja da ma jafx ipinġi jew ma jridx ipinġi bla fresk, da x'tip ta' artist, x'tip ta' artistu. Ġifieri jista' jkun hemm kien hemm ftit ta' diżappunt meta Caravaggio jgħid il-winja kur li hu ma jpittirx bla fresk.
Issa, ma jpittix bla fresk, mela biex najtek mandux bżonnu għal-palazz. Però hemm ħafna postijiet oħra li għad għandu bżonn, nibda mill-Knisja Konventwali li kienet għadha ber f'dak iż-żminijiet għax ħafna nies itlu San Ġwan illum u jaħdu
dejjem. Ma Mattija Prenti fi trasformazzjoni tal-1760 ta' Mattija Prenti.
Anki xogħlijiet oħra li jkunu ta' preġu għall-ordni.
Eżatt, ifimni, Caravaggio għaw Malta pitter diversi kwadri importanti, ġifiri, ovvjament, għanna il-dekollazzjoni ta' San Juan, għanna il-ritratt ta' Gran-Mastru, għallof ta' Winja Kur li għat il-Louvre, għanna il-San Gerolamo li għat San Juan u għem numru ta' kwadri oħra li konna ċans nitkellmu fuq għom
dan il-programma.
Iva, fidek, inti il-boss.
Insomma, kultant niddalu diruħi, jenim man somma għalli għadik. Nafu biex najtek għanna l-pitturi tiegħu f'Malta, imma x'għandna li huwa dokumentat li għajdilna ħares dak żgur minn ardubu kien Malta.
Eżatt, ġifieri hemm il-kwadri tiegħu, hemm il-kwadri firmati, ġifieri nafu.
Imma kwadri setgħu ġew minn barra.
Imma hemm id-dokumenti. Okay. Hemm diversi dokumenti. Wieħed u dawn forsi nsemmu f'dan il-programm. L-ewwel wieħed huwa dokument kważi kważi rokambuleski, dokument li għandu x'jaqsam mal-arti, għandu x'jaqsam ma' xejn, dokument stramp interessantissimu. Da Caravaggio meta wasal Malta fuq il-galeri, fuq l-istess galeri, fuq l-istess vaxxelli, kien hemm kavalleri ieħor, kien hemm diversi nies oħrajn, kien hemm dal Giacomo Marchese li kien minn għalija Messinis kien nobli. U dan nobli kif wasal Malta tefa' parti, għamel parti insomma dal-bel valletta d-darti għaw u stiden diversi nis. Fostom stiden il-Caravaggio, fostom kienem wieħed raġel li bada juftaħar li għandu żewġ nisa, li żżomm żewġ nisa, għandu mara, kellu mara sqallija u kellu mara għaw Malta u juftaħar da li għandu żewġ nisa, kienem imħallef. Malti, jismu Paolo Cassar, li ovvjament da skandalizzaruhu, u l-għada fil-ħodu malant l-Inkwizitur, u għall l-Inkwizitur dak kollu li l-sema. U għawnek,
eddit
investigazzjoni u jgħamlu l-istorja tal-art l-ikbar favur li għazzetaw għamlu għax l-Inkwizitur jgħajat l-daw kolla li kienu prezenti f'dan il-parti biex jgħatu t-testimonjanza tagħhom.
Il-rekordjata
fl-arkivju tal-Inkwizizjoni li għedin. Fil-arkivju tal-katedral tal-Imdina ġewwa Malta edha ċara ħafna fejn l-Inkwizitur jgħajjat lil diversi nies fosthom jgħid il-Caravaggio x'ismek. Allora jgħidu inni simni Michelangelo Merisi da Caravaggio, meta ġejt Malta u jsaqsih dawn il-mistoqsijiet u jagħmlilna favur kbir. Ovvjament ta' Taljan li hu ta' kważi Taljan kelma kera mafjus li hu jgħidu u x'taf inti, x'taf tgħidilna fuq dan ir-raġel li dak jgħidu sinjur tiegħi jien m'għandix idea fuq x'qed titkellem, jien ma naf xejn. U l-istorja jisa tieqaf hemm, però l-istorja tina dokument ċar li f'nofs Lulju tal-1907 Caravaggio kien diġà qiegħed Malta. Nafu li mbagħad jitlaq sa 8 Ottubru tal-1608, ġibi 15-il xahar wara jaħrab minn Malta. Ġibi l-perjodu Malti huwa twil, perjodu Malti huwa perjodu ta' 15-il xahar, huwa l-itwal perjodu li għamel f'post wieħed ġo dak li huwa l-final years tiegħu, fl-aħħar perjodu tiegħu.
Tajt ħafna dwar Caravaggio meta tajt il-15-il xahar. Huwa l-itwal perjodu.
Eżatt, kważi ironika.
Jirrifletti ħafna fuq il-ħajjam qalba.
Ekku, u qasira tiegħu.
Ewa, 15-il xahar, miex hekk.
Aħna rridu ngħidu li l-aħħar erba' snin ta' Caravaggio kienu. Erba' snin fejn Caravaggio kien kif jgħidu l-Ingliżi always on the move. Ġrin kollu qed jitlaq minn hawn jatli minn hemm, jaħrab minn hawn jaħrab minn hemm, jaħrab minn hawn jimxi hemm. U jgħidulna l-biografi tiegħu, il-biografi tiegħu ħanejda bit-Taljan kif jgħidu l-biografi, jgħidulna mala disgrazja di Michele non l-abbandonava. El timore lo schiacciava da luogo in luogo. Da certu bizali u għat jiġri minna għale. Però, meta mbatt naraw il-kwadri maltin, naraw li Malta, issa għonek, missa namlu psikoanalizi tal-kwadri, u għat jiprofa jifem minn dawn il-kwadri, però jider li Malta kellu stabilta. Malta jider li he wasn't looking over his shoulder, ma kienx qed jara li kien kollu ġej xi ħadd jipprova. Ekku, ġej xi ħadd li jipprova jogħtlu jew jipprova jarresta. Għax hawnhekk kellu il-protezzjoni, gawda protezzjoni kbira għaw Malta, li rridu naraw ukoll x'għamel bih il-Gran Mastru, di ħaġa rokamboleska li il-Gran Mastru b'xi mod jibda jaħseb kif ħajżommu Malta. U din hija l-istorja vera kbira ta' Caravaggio ġewwa Malta.
Titlu ġew dettalji wara il-pawża qasija. Għakom l-ura għattin parti tal-program tal-lum fil-sensira traċedi Misterju Kapolavuri il-ħajjam anqla ta' Caravaggio biex jienu l-ħabib tiegħi il-Professur Kiċi Beraz, il-kap tal-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, inkomplu nitkellmu fuq dal-personaġġ ekk kulurit, dal-personaġġ ekk interessanti li b'dal program qed niddiskutu il-miġja tiegħu f'Malta. Issa, qabel il-break, kit, kont qed tgħidilna dwar il-fatt li għex b'ċertu serenità Malta dal president ta' 15 xahar. Issa, għex ċertu serenità, għax ovvjament kellu protezzjoni kif qatt inti kien jaf ukoll li l-ordni kellha bżonn.
Eżatt.
Issa dan se jiġi kommissjonat, normalment se jiġi mħallas, però naħseb mill-ordni ma rridx biss ħlas u rridx xi ħaġa iżjed. Naħseb rrid status ukoll.
Eżatt.
Għaliex ġara hawn.
Dan huwa l-punt prinċipali tal-istorja ta' Caravaggio f'Malta. Inti meta wieħed ikun illum tgħid l-Italja nhar fejn jiġi Malta, jaf jiġi għal raġunijiet fiskali, jaf jiġi biex jara l-arti, imma fl-1607 għal fejn tiġi Malta. Minnu mista tiġi biex tistudja l-arti għax fil-verità ma kien hawn kważi xejn, ġifieri kien hawn diversi affarijiet medjevali, ma
mhux issa se mhux hekk. Bologna.
U allura Caravaggio ġie għall-protezzjoni huwa ċar. Issa il-Gran Mastru kellu diversi options fideh, u għada kienet li kommissjonaħi ħalsu u jmexxi. L-oħra kienet li forsi jagħmlu pittore di korte, kif jgħidu t-Taljan, court painter. U jider li forsi Caravaggio ma kienx interessat. Flebda waħda minnhom naraw li l-flus ma kienux jagħmlu bih, u forsi court painter laqas irid jsir. Punt kardinali kien li għat ċertu punt il-Gran Mastru jiddeċiedi li jagħmlu kavallier. U din hija importantissima, din hija xi ħaġa li ma nistgħux inħalluha barra mill-ebda diskussjoni ta' Caravaggio. U hawnhekk il-Gran Mastru qed jonora il-virtuosità tal-artist, mhux in-nobiltà tiegħu, għax fil-verità il-kavaljerat jonora il-nobiltà.
Ġuri, ti kellek regoli apposta, kem il-darba ġenerazzjoni.
Prova dawk li jgħidulhom provi di nobiltà, trid tkun nobli, trid ikollok dak li jgħidulhom military work, trid ikollok ċertu, trid ikollok financial backing ukoll, trid tkun finanzjarjament b'saħħtek u inti tista' tikkontribwixxi lejn ordni. U dak li jgħidulu l-kavaljer di ġustizzja. Il-kavaljer tal-ġustizzja li kien il-kavaljer nobli. Kien jeżisti sal-1703 kavaljerat ieħor li kien kavaljerat d'onorificenza li jgħidulu obbedjenza magistrale, magistral obedience, u dak kien miftuħ, imma kien riservat għal numru żgħar ta' nies. Għal dawk li ma kellhomx titlu nobiljari, u dawk kienu l-iktar soldati, ġifieri inti għandek soldat li jista' jkun iġġieled f'xi battalja ta'
Flok Title Victoria Cross.
Ekku, Flok Title Victoria Cross, onorat. L-ebda artist, l-ebda kavaljerat ma kien ingħata għal xi ħadd li kien ikellu virtu artistika, virtuosità artistika. Issa, dawn winjakur, dak kavaljerat fl-1703 għaċtu il-barra, dak kien hemm il-Kapitlu Ġenerali, u l-Kapitlu Ġenerali bidlu l-istatut. Da ma kienx baqa' jeżisti, ma kienx jeżisti.
U set jgħixha mill-bidejja winjakur.
Issa, kien hemm l-istatut kien ċar ukoll li jgħidlek li anke jekk inti tifel ta' prinċep, jekk inti tilt għamilt omicidju, int ma tistax tidħol kavallier, jekk tista' toqtol kemm trid fil-battalja, vim fidel.
Imma jekk inti assassinju,
jekk inti għamilt omicidju, ma tistax. Fil-verità, meta Caravaggio telaq minn Napli, jekk għalqodu ngħidu daġi Malta biex isir kavallier, din hija ħrafa. Għax da ovvja, kif taqra l-istatut jgħidu l usma inti tilt. U kavaljerat li trid madux jeżisti. Ija ċara. Naraw, il-Gran Mastru winjakur jieħu deċiżjoni importanti ħafna fejn l-istatut jorbtu. Ma jistax Gran Mastru imur kontra l-istatut. Jew tbiddel l-istatut. U biex tbiddel l-istatut trid tajjeb il-baliji kollha li hemm mifruxin fl-Ewropa u ġibhom Malta u tagħmel terġa' tbiddel l-istatut. Jew għandek option oħra. U l-option l-oħra hija li inti tikteb lill-Papa u titlob permess lill-Papa biex jtik brefe apostoliko li jtik permess għal din id-darba biss biex inti tmur kontra l-istatut. Tagħmel petizzjoni lill-Papa.
Volti li dana l-option li kellu jagħmel kien li jkteb lill-Papa. Jgħidu ħa ngħidlek eminenza, jina għandi għattila unik, jgħet fitxu.
Maħruf minnek,
li nishtiqek tamlu kavalliet.
Ekko, din hija ironika, uxek, ironika, ġinti, inti ħatitlob il-permess, l-dak il-persuna, li għati fittex il-dan, il-dan il-qattil. Kważi, kważi, għandek persuna li għadu kemm ħareġ bando kapitolare wanted dead or alive fuq dan l-artist. Mbagħad għandek il-grammastru li ħajitlob permess lill-papa li ħareġ il-bando biex jgħidu isma' dan hija għandi dan ir-raġel. Mhux talli m'għandix inti ulek, talli għandi tolbok permess. Biex nagħmlu hija. Namlu, namlu, frater, frater, hija, namlu kavallir, kavallir pana, li di l-option, hija l-option illi jazel. Jideru kolli ma kienieċ option, ek tamana, ma kienieċ ħaġa li ivvintaw fjumeni u fitlettim, għax il-grammastru jiktab il-papa f'Diċembru, sitt xhur wara ġibi, mux.
Kienet jikkonsidra sew,
kienet U żguru kolli kienet jinnegozja ma' Ruma, li għax inti missa tiggambilja għandek tab il-papa u bat il-papa jgħidlek hemm
mela. Testigrand l-ewwel.
Hekk nagħmlu jgħidu
mela. Messa l-ambaxxatur.
Ibatuli mill-ewwel, ibatuli. Jidher li kien hemm ċertu konfidenza li din ir-request ħadd tiġi. Għax kien hemm dak, tinsiex li għandna dokumenti oħrajn minn Ruma fejn qed ora si negozja per Michele, u issa jinnegozjaw għalih. Xiġri, il-grammastru jikteb lill-ambasċatur tijaw, jispiegalu lill-ambasċatur jgħidlu kellem il-Jacopo Bosio. Jacopo Bosio kien letterat, l-iktar letterat importanti li kien hemm Ruma, kien storiku tal-ordni, kien ħuħ. Ġannotto Bosio kien il-viċi kanċilliri, suprim ministru, għaw Malta u jgħidlu għet jħalli fidejk, mur u spiega lill-papa xirridu namlu u uża l-oratura tijak, uża l-oratura tijak. U dan hekk jagħmel, jiġifieri fil-bidu tas-sena 1608, jassa 1608, Giacomo Bosio imur b'din il-petizzjoni għand il-papa u il-papa jtieħ udjenza immedjata. Jiġifieri di f'temp ta' ġimgħtejn jeħilsuha dil-kwistjoni, mhix talli jtieħ udjenza immedjata, talli jtieħ ukoll l-approval immedjat tagħha. U sa 8 ta' frar 1608 ġewwa Ruma toħroġ minn Ruma toħroġ l-approval biex Caravaggio isir kavallir. Issa kif jgħidu l-Ingliżi against all odds, di against all odds, ġbidan meta Caravaggio ħarab minn Ruma. Ħadd ma kien jedwus ma sentejn oħra, inqas minn sentejn oħra, ħadd tkun kavallir ta' Malta, di. U hawnhekk naraw kif l-arti u s-saxħa tal-pinsel, s-saxħa tal-pinsel, jew s-saxħa tal-invenzjoni, tibda tant kun b-saxħita li, għen, n-nużawa kif, dej brush away biex n-nuża li se, dak li huwa l-izbalji biografiċi tal-persuna.
Għodinti għattajdinna, kiet, li il-departiment li t-mexxijint tal-arti għandu xi jużu fil-ħajja.
Oh, mela,
ġuja. Li qed tipportajdilna mal-pulit.
Aħna nippruvaw nifhmu il-passat, inħarsu lej l-opri tal-arti, inħarsu lej il-kreattività, inħarsu lej l-invenzjoni, lej il-ġenju artistiku, u nippruvaw naraw kif din tirrifletti s-soċjetà.
Wara dak ir-riklam, niġu lura Caravaggio, nafu li issa qegħdin mela fl-istaġġju ta' ħajtu fejn se jakkwista biex ngħidlek xi ħaġa li qatt ma kien joħlom bieħda.
Eżatt. Jien nista' nimmaġina lejn l-aħħar ta' frar tasal dilitra mingħand il-papa tasal Malta, ġifieri għandek dejjem ġimgħtej jew tlieta biex ittra tasal Malta fejn ngħidu fl-aħħar ta' frar il-grammastru jirċiev fil-ittra, nistgħu nimmaġinaw daqsxejn ta' tensjoni, eċitament, il-grammastru jiftaħ l-ittra u jgħara li mill-papa u jgħara li l-papa titeħ permess. Nistgħu nimmaġinaw li l-grammastru mill-ewwel jibgħat il xi ħadd ifittex u jgħat bis-suldati tiegħu jgħu mur mill-messaġġ morru fiċċuh il-Michele, morru għajtulu, morru għajtulu. Fra Michele, fra Michele. U daj, mhix fra, kien għadu mażar. U daj, nistgħu nimmaġinaw Caravaggio forsi jgħat Peter Giorgio, kamra Giorgio. Jiġi ħabbatlu lieħor u jgħidlu isma' irri dak il-grammastru għax irċivenu għand il-papa. Nistgħu nimmaġinaw l-aċċettament li l-Caravaggio jmur jgħid sejġli da jew jarresta u nistgħu nimmaġinaw il-grammastru jifraħlu u jgħidlu u dan huwa l-iktar mument eċitanti fil-ħajja tal-artist, f'daqqa waħda qed jinduna li l-papa wasal biex jaħfirlu.
U ċċatat ħajtu.
Ekku, wasal biex jaħfirlu. U l-Grammastru, għet jiejdlu isma, against all odds, ta' kontra, ħan għamlek kavallir. Ħan għamlek kavallir. U s-sir kavallir, minħabba l-virtuozita artistika tijak. Dan, u dan jiftaħ scenario. Li fil-600 jisir scenario kważi komuni inti għandek artisti kbar, Peter Paul Rubens, Velázquez, Bernini, li jisiru kavallieri ta' ordnijiet oħra, mhux tal-ordnijiet ta' kavallieri ta' Malta, ma' tiegħek.
Ma' l-istess raġuni.
Imma dik ir-raġuni li inti ħatibda tippremja b'mod onorifiku importanti ħafna il-kapaċità artistika tiegħek.
Inti qed taraf jew kienet jaraf hawnhekk il-Grammastru. Kemm huwa kapaċi dal-artist u qed jagħmel xi ħaġa oħra wkoll. Mhux biss qed jaraf kemm hu kapaċi, imma qed jipprova biex ngħidlek jassigura li ma jitilfux.
Dik importantissima. Dik ħaġa importanti. Fil-verità, meta jikteb lill-Papa, kważi he gives himself away għax jgħidlu per non perderlo, biex ma nitilfux. Biex ma nitilfux, qed nagħmlu kavallier, irrid nagħmlu kavallier biex ma nitilfux. Hawnhekk kważi, ir-raġuni ta' Winjakur, ta' Grammastru, għalfejn rrid jagħmel din il-rokamboleska daw l-ittri kollha kienet preċiżament għax induna li għandu l-ikbar artist fid-dinja ġewwa Malta u ma rridx jitilfu.
Mela, grazzi kit l-informazzjoni, waslilna ħin biex nagħlqu l-programm. Is-semmija tagħna nistednilhom jinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla fejn kunu qed niddiskutu x-xogħlijiet li għamel f'Malta Caravaggio u anki kif kellu jitlaq minn Malta ukoll ħesrem. Ma ftalli xejn nixtieqlkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.